Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení zemědělci, vážení sledující TV Zemědělec a vážení posluchači podcastu TV Zemědělec. Dovolte mi, aby vás přivítal na dnešním pořadu a rád bych v dnešním pořadu přivítal pana ministra zemědělství Marka Výborného a chtěl bych vám poděkovat za to, že jste si pro nás našel čas.
Dobrý den, Martine.
Naším tématem je hodnocení uplynulého volebního období a to z pohledu pana ministra zemědělství. Pane ministře, vy jste se stal ministrem zemědělství 29.6.2023, ale určitě můžeme celé volební období hodnotit. Já bych začal, první otázka, začal bych tím, že to volební období začalo poměrně masivními demonstracemi zemědělců, hlavně těch středních a větších, a bylo to tedy po nějakých úpravách strategického plánu pro zemědělství. Hovořme o tom prosinci lednu 2021 a došlo ke zvýšení redistribuční platby z těch 12 na 23%. Oni ty kritické hlasy byly i ze strany některých velkých fyzických osob nebo i rodinných farem majících právě těch 500 tisíc hektarů a více. A vlastně bohužel se tento problém, bych řekl, jako červená niť táhle prostě po mnoho let až vlastně do dnešních dnů. Zkuste se tedy prosím k tomuto vyjádřit, jak toto opatření hodnotíte zpětně, změnilo z vašeho pohledu nějak pozitivně stav našeho zemědělství, jeho produkci, jak byste toto téma okomentovali?
Ten problém se tady skutečně táhne, protože ne každý vnímá ten kontext a vnímá kroky, které byly následně činěny. Jenom připomenu, že my, když jsme nastoupili do vlády, tak byla připravena společná zemědělská politika a naše národní pozice, o které jsme vlastně dopředu věděli, že by s velkou mírou pravděpodobnosti neprošla přes Evropskou komisi a že by tady hrozilo zastavení plateb, všech plateb pro české zemědělce. To byl tehdy důvod, proč Zdeněk Nekula, respektive Marian Jurečka, přistoupili v extrémně krátkém čase k přepracování toho strategického rámce pro roky 23 až 2027. Ano, ten výsledek byl v zásadě politickou dohodou nebo politickým kompromisem s redistributivní platbou na 150 hektarů, na prvních 150 hektarů na úrovni 23%. Zároveň je potřeba ale vždycky říkat to B a u těch jednání byly i nevládní organizace. Neříkám, že tomu všechny tleskaly, ale byly tady nějaké jasné dohody, které měly toto narovnání pro ty malé farmy, malé hospodářství, což bylo zcela oprávněné. Jenom si opravdu přiznejme to, že tady do té doby ten systém byl vůči těm malým farmám výrazně nespravedlivý v těch přímých platbách. To se teď skutečně tou redistributivní platbou narovnalo. Zároveň se k tomu řeklo to B, které už často nezaznívá, a to, že budeme mít rekordní kofinancování druhého pilíře z národních zdrojů, výrazně vyšší, než mají na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku nebo kdekoliv jinde, a to na úrovni 65%, což reálně potom znamenalo, že počínaje rokem 2022 se do českého zemědělství dává ročně o 4 miliardy korun více. Ano, je určitě možná debata, diskuze, jak jsou tyto finanční prostředky rozdělovány, ale tohle to je potřeba říct. Ano, na začátku tam byl ten závazek pokusit se zohlednit slevu na sociálním pojištění pro ty střední a velké podniky. To, a já jsem vlastně byl u finále těch jednání s Evropskou komisí, protože toto opatření by muselo být notifikováno, a v tom roce 2023, myslím na podzim, když jsem nastoupil, tak jsme definitivně ta jednání končili s Evropskou komisí. Bohužel, říkám bohužel, s neúspěšným závěrem. To znamená, pokud někdo připomíná tento závazek, ano, ten závazek padl, ale ten závazek nebylo možné a není možné ani dnes, ani do budoucna, pokud změní názor Evropská komise, něco podobného realizovat, protože to bylo označeno jako neoprávněná veřejná podpora. Čili tohle to cesta nebyla a je potřeba říct, poctivě, že na straně jedné tady došlo k nějakému vyrovnání těch plateb, na straně druhé tady to výrazným způsobem z roku na rok, 2022-2023, ta čísla jsou vidět, znamenalo propad dotací u těch malých a středních farmářů, opět převedeno na hektary a velkou dobytčí jednotku někde mezi 500 a 2000 hektary. Tam ty propady byly razantní a samozřejmě vzhledem k té velikosti a často nepropojenosti těch farem, tak to bylo velmi bolestné. Nepopírám, považuji to za jednu z věcí, která je velkým ponaučením teď k projednání o nové společné zemědělské politice pro roce 2027. Tohle tady se musí najít mechanismus, jak těmto podnikům ty platby vyrovnat. Dlouhodobě jsem toho názoru, že se to může povést skutečně zastropováním plateb, degresivním zastropováním plateb pro ty největší farmy a z nich ty prostředky převést právě na ty střední, kde je koncentrovaná i živočišná výroba. To řešení je standardní, je takhle jinde v Evropě a mělo by to takto být. Notabene je to i cesta, kterou jednoznačně razí současná Evropská komise. Čili my se tomu, bez ohledu na to, kdo bude ministrem, tak se z tohoto směru nemůžeme nikam vychýlit. Ano, to je potřeba upozornit. Pokud by někdo měl představu, že příběh zastropování plateb nějakým nástupem nějaké jiné vlády skončí, tak se mýlí, neskončí, protože to, co definovala Evropská komise pod vedením pana komisaře Hansena, naprosto jasné a ten model bude muset být aplikován i v České republice. Co chci ale zdůraznit, a on to byl i výsledek těch zmiňovaných demonstrací v roce 2023 na podzim, nebo na jaře potom 24, my jsme v okamžiku, kdy jsme věděli, že nebude možné to kompenzovat přes slevu na pojistném, tak jsme řekli, že nezbývá nic jiného, než navýšit národní rozpočet. A mně se tedy povedlo se dostat z 2 nebo 2,5 až na 4,5 miliardy v národních podporách, kde jsme zohlednili právě tu komplexnost výroby, živočišnou výrobu, programy 20 welfare a podobně.
Už můžeme hovořit o budoucnosti. Jste divákům a posluchačům řekněme, že se scházíme v týdnu po parlamentních volbách. Ale už v tom roce 2021 hovořila někteří zemědělci a opozice to opatření kritizovala. Myslíte si, že tu redistributivní platbu bude, řekněme, nová vláda, která má zejít z těchto voleb, a může ta nová vláda tady upravit tu redistributivní platbu, řekněme, zpátky k těm 3%?
Může cokoliv. Jenom chci upozornit na jednu věc. Máme říjen, možná listopad, možná prosinec. To není takhle jako lusknutím prstu, že tady přijdete a ostrou tuškou něco změníte. Současně je potřeba tuto změnu nechat notifikovat u Evropské komise. To je minimálně proces na půl roku, minimálně. Následně je potřeba na to připravit všechny systémy Zemědělského intervenčního fondu. To není to úplně jednoduchá úloha. A následně to bude platit pro platby s vlastně ročním posunem. Tak jenom upozorňuji, kde jsme. V roce 28. 1. ledna začíná nové období, tak já mám pocit, že už se to nedá stihnout ani. Možná teoreticky pro rok 27, ale to by teda musela sebou komise hodit a platební agentura hodit a nejsem si jistý, že to je stihnutelný. Tak prosím, ať tady opravdu tady nikdo nevytvářejte takovou tu představu, že se to teďka jako změní. No tak to není reálně stihnout. Jako opravdu, jestli si někdo myslíte, že tady jako to změníte ze dne na den, tak to teda varuju, každého nezměníte. A já jsem byl opakovaně konfrontován s jednou věcí, která podle mě je velkým problémem pro zemědělství obecně, a to je nepředvídatelnost. Tak pokud by tady někdo chtěl jako vytvořit opravdu systém, který bude znamenat zase totální změnu, naprosto nepředvídatelnost, tak já to považuji za chybu. Jednoznačně. A druhá věc je ta, že nešťastný příběh redistributivní platby příští společnou zemědělskou politikou končí. Tak, jak máme dneska představený jak víceletý finanční rámec, tak společnou zemědělskou politiku, tak ta nepočítá s touto formou plateb.
Dobře, děkuji. Pane, si nedávno jste hovořil a zmiňoval jste dobré zprávy ve smyslu, že došlo ke stabilizaci živočišné výroby, k stabilizaci počtu a stavu vlastně chovů jednotlivých kategorií zemědělské výroby, živočišné výroby, což je určitě dobrá zpráva, kterou ocení všechny skupiny, jak si českých zemědělců, tak kterých kategorií se to týká a co si myslíte, že tomu pomohlo v rámci toho vašeho?
Tak to je nesporné. Jedna z věcí, z které mám radost, tak je skutečně stabilizace sektoru živočišné výroby. Hlavně je to patrné u skotu, u mléka, částečně i u prasat, byť tam se teďka ta cena vepřového opět nám začala lehce propadat a není to ten ideál, který jsme zažívali letos ještě v létě nebo na jaře. Ale když jsem nastoupil, tak jsem byl konfrontován i médií, i týdeníkem Zemědělec se skutečností, že úplně končí chov prasat v České republice, že to fakticky spěje k úplné záhubě a že každý měsíc zavírají dva, tři podniky. To se povedlo zastavit. Ano, povedlo se to zastavit i díky masivní podpoře v rámci národních dotací. A já jsem vždycky říkal, první cíl, který mám, je zastabilizovat produkci vepřového masa v České republice. To se povedlo. Nejsem si jist, že nějaké ambice na nějaký dramatický nárůst jsou realizovatelné. Pochybuju o tom a z důvodů, které nejsou ani tak na straně ministerstva zemědělství nebo rozpočtu, ale z důvodu i jaksi veřejného mínění a ochoty akceptovat to, že budu mít za domem prasečák, byť je to dneska zcela liché, protože existují technologie odsávání, technologie pračky vzduchu a podobně, jo, tak by to vůbec žádný problém nebyl. Ale bohužel ti lidé nějak jsou nastaveni. Z čeho mám opravdu velkou radost je to, že dneska zemědělský sektor do značné míry drží živočišná výroba chov hovězího dobytka. Cena mléka, která dneska je kolem 13,50, je velmi dobrá a to je určitě cena, která, pokud by se jí podařilo nějak zastabilizovat a já řeknu, oscilovala podle ročního období a složek někde mezi 12,50 a 13,50 korunama, tak s tím budou určitě chovatelé spokojeni a dokážou i ten zisk, který z toho mají, potom reinvestovat do neúplně levných technologií. Cena hovězího masa u těch plemen masních je věc, která určitě dělá dneska chovatelům radost. Mě přiznám se už méně, protože ty čísla jsou extrémní. Podle mě neodpovídají vlastně skutečnosti. Ano, chovatelé na tom extrémně vydělávají, ale propisuje se to samozřejmě do ceny hovězího na pultech. A současně to bude znamenat dříve nebo později, aby řekl, že dříve prudký propad dolů. Jo, a pak se zase z toho budeme dlouho dostávat. Čili to je to neštěstí oscilace těch výkupních cen. Ale to, že obecně tedy sektor živočišné výroby táhne to zemědělství, naopak samozřejmě výkupní ceny v rostlinné výrobě nejsou kdo ví jaké, byť také je to o tom, kdy a za kolik prodáte, do jaké míry jste odvážní a jste ochotní prodat dopředu úrodu a ne čekat potom, až přijde někde kolem Vánoc nebo po Vánocích lepší cena. Ale jako to není role ministra, aby určoval těm hospodářům, kdy mají prodávat svoji úrodu. Ale pak samozřejmě jsme tady v područí matky přírody, no, tak to nedokáže ovlivnit nikdo. Já bych si moc bych si přál a přál bych to našim zemědělcům, aby nemuseli čelit nějakým dramatickým meteorologickým jevům a výkyvům.
Podívej jsme se ještě zpětně na ty 4 roky, co byste vy ze svého pohledu tedy hodnotili jako parametry a události, které se povedly v rámci zemědělství a určitě se ne vždycky vše povede, takže jestli byste zmínil i některé věci, které byste si představil jinak.
Tak dobře, když bych měl krátce rekapitulovat a začnu v tom sektoru zemědělství, zemědělské výroby, tak jsem tady vlastně zmínil, ta jistá míra stability sektoru živočišné výroby je určitě daná i tím dobrým nastavením národních podpor, které vlastně vedly k té stabilizaci, takže za mě tohleto je možné určitě považovat za úspěch. vedeme setrvalý boj s byrokracií. To tady nezaznělo a já to považuji vlastně za naprosto zásadní věc. Teďka před letošním veletrhem Agrosalonem Země živitelka jsme vypracovali tu publikaci, kterou máte i vy, 50 opatření pro snazší život zemědělců. Je to první krok a musí následovat druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Opravdu, kdo bude ministrem zemědělství, tak prostě musí v tom boji s tím molochem pokračovat. Někdy jsem i já si trošku zoufal, že jednu věc škrtneme, další dvě na nás někde vypadnou nebo někdo vymyslí. Tohle to je věc, která určitě mě trápí a jsem rád za to, co se povedlo. Určitě je potřeba také připomenout některé legislativní změny. Konečně jsme dokázali ochránit tu nejkvalitnější půdu, kterou máme v České republice změnou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. To znamená, na těch nejlepších bonitách 1, 2 už dneska není možné stavět sklady, haly, obchoďáky, fotovoltaické parky. To je určitě jako velmi dobrá zpráva. Není možné prodávat českou půdu do zahraničí, do třetích zemí, kde to není možné i recipročně. Dlouho se potom volalo, nikdo neměl odvahu vlastně do toho takto sáhnout. Nám se to povedlo, takže to považuji určitě za plus. Nastavili jsme podporu venkova skrze rodinné farmy nebo rodinná zemědělská hospodářství, skrze podporu regionální potraviny, skrze snahu zkracovat ty obchodně dodavatelské řetězce. Já samozřejmě nejsem toho názoru, že celý národ bude kupovat z farmy, z pole nebo na nějakých trzích. To já vím, že vždycky tady to gro bude tvořit těch 8 obchodních řetězců, tak jak je to v Polsku, v Maďarsku, v Německu, na Slovensku, v Dánsku. Vlastně to jsou evropské řetězce, které jsou všude stejné, jo? No, se to nějak neliší. Někde jako poslouchám, že u nás máme velký řetězce a moc řetězců. Ten poměr nákupu je úplně stejný jako v Německu. Čili, ale to, že lidé mají prostor, a že se snažíme pracovat i s marketingem, třeba regionální potraviny, že jsme teďka zmínili konečně, tak jak je to na Slovensku nebo v Německu, možnost standardního prodeje vajec ze dvora, drůbeže. To jsou tak sice možná drobnosti, ale řekl bych důležité a potkával jsem minulé týdny, měsíce chovatele, kteří mě za to děkovali, řekli konečně. Já jsem taky nechápal, proč, když jsem zjistil letos na jaře, že u nás se může prodat 36 lepic týdně, jako jo, nebo kuřat, jo, no tak tomhle nerozumím, jako jo, nebo hůz, no tak pak před svatým Martinem jich potřebujete prodat 1000, když jich máte doma na výkrm, jako jo, a podobně. Takže tyhle ty věci se podařily, s tou určitě radost mám. Připomenu novelu lesního zákona, abychom nezůstávali jenom v zajetí zemědělství, ono ministerstvo zemědělství jsou i lesy a vody, takže určitě lesní zákon, největší novela od doby, kdy Josef Fuchs ten zákon přinesl, napsal v roce 1990, pět tehdy nebo šest, jestli se nepletu, který reaguje na zkušenosti z kůrovcové kalamity, který reaguje na klimatickou změnu, prodlužuje dobu přirozené obnovy lesa. Myslím, že velmi důležitá norma, která se povedla. Naopak nepovedlo se schválit tomu novelu mysliveckého zákona. Ukázalo se, že ten ideologický odpor ze strany hlavně těch starších myslivců je tak velký a ten lobbying je tak silný, že se to prostě politicky nepodařilo na půdě poslanecké sněmovny prosadit. Je to chyba. To považuji za svůj neúspěch určitě, protože ty škody, které ta přemnožená zvěř působí a část, zdůrazňuju slovo, část myslivců má pocit, že když za každým stromem není paroží, takže jako není něco dobře v lese, to je úplně nesmysl. Ty stavy je potřeba držet ve vyvážené množství podobě, tak aby ty škody byly páchány v tom minimálním přiměřeném rozsahu a ne tak, jak jsme toho svědky dnes. Takže to je věc, která mě mrzí, že se určitě nepovedla. Mrzí mě, že se nepovedlo více ten celý sektor trošku sjednotit i v té vnější prezentaci, ale upřímně to, ať se žádný minister nedává za cíl, protože to je nedosažitelný. Bohužel vidím, a bude to na to doplácet český venkov a české zemědělství příští roky znova a znova a znova. Jo, tohle to je jako naprosto fatální skutečnost nebo stav, který tady je a myslím si, že tohle to skutečně nás bohužel bude i nadále poškozovat. A ještě řeknu jednu věc důležitá. Ty 2 roky byly obrovskou zkušeností pro mě a my jsme procházeli taky krizemi, které přišly, aniž bychom to chtěli. Teď mám na mysli loňské mrazy, kdy jsme za jedinou noc přišli téměř o komplet úrodu ovoce, částečně zeleniny v České republice a podařilo se zabránit tomu díky tomu, že jsme vyjednali v Evropě 500 milionů korun pro ovocnáře. Tak a jsem rád i za ty pozitivní reakce ze strany Martina Ludvíka Ovocnářské unie. Podařilo se zabránit tomu, aby ten celý sektor u nás jako zahynul, protože celý rok vypadla tržba. Díky tomu nevidíme žádné dramatické poklesy v rozsahu ovocných sadů. Dokonce třeba u hrušní naopak to z roku na rok roste, sice drobně velmi, ale jo, prostě je to zastabilizované, ale to naopak ta úroda je úžasná, takže se zahojí i za ten loňský rok. Tak to se povedlo, odkryly nás potom obrovské povodně. To víme, i v tom zemědělském sektoru jsme dokázali nějaké programy kompenzační, podpůrné, ať už škody na úrodě nebo na půdě připravit, teď se realizují. No, my oba dva víme, co znamenala epidemie slintavky a kulhavky, která zasáhla Evropu a České republice se podařilo uchránit. To nebyl jednoduchý úkol a budu si pořád pamatovat ty bezesné noci, kdy jsem čekal, jestli bude telefonovat ústřední ředitel státní veterinární správy a pojedeme někam řešit. Paralelně s tím jsme řešili ptačí chřipku, africký mor prasat. Nákazová situace, která je teď jako jedna z nejhorších za poslední desetiletí v celé Evropě, tak samozřejmě je velkou výzvou. Takže to, že jako jsme čelili těmto krizím, výzvám, tak to byla velká škola a tady si myslím, že jsme dokázali obstát.
Pane, že předposlední otázka bude taková trošku akademická a vy jste mě na ní nahrál už vlastně předchozím vyjádřením. V našem zemědělství podle poslední zelené zprávy z roku 24 působí přes 30 tisíc fyzických osob, cirka nebo necelých 6 tisíc právnických osob, ty zaměstnají přes 100 tisíc lidí. Všichni jsou to občané naší země, všichni působí v jednom zemědělství nebo v jednom zemědělství. Já jako zemědělský redaktor také již 30 let vnímám ty barikády jednotlivých zemědělských reprezentantů a organizací proti sobě. Jak hledat smířivou, férovou, dotační, distribuční, redistribuční politiku tak, aby zde ta animozita a pocit, že jedni doplácejí na druhé, a že jedni jsou ti praví a druzí jsou ti špatní, někdy to hraničí s nepřátelstvím. Je to skutečně do budoucna téměř nemožné?
Já se přiznám, že po zkušenosti 2 let a vstupoval jsem do toho vlastně jako člověk nezaujatý, bez toho, že bych měl potřebu jedním nebo druhým stranit nebo něco podobného, tak si myslím, že to možné je pouze pokud bude vůle na všech stranách. A to teď není. A není na žádné straně. Bohužel. A omlouvám se za tu skepsi, jo. Mě to netěší. Já jsem hledal cesty, jak jsem mohl, ale skutečně to úplně nevidím. A je to bohužel, si to neseme jako nešťastné dědictví toho 40-letého bolševického režimu. Prostě ten díky kolektivizaci, která u nás teda proběhla, takže se na tom komunisti dali záležet a zlikvidovali fakticky ty vazby na venkově, vztahy k té půdě, vztahy rodové mezi sebou, tak to se po roce 89 bohužel nepodařilo úplně narovnat. Na tom venkově to dodnes je patrné. Současně po roce 89 jsme se rozhodli, že se nevrátíme do roku 48, ale do značné míry tady vznikl jakýsi hybrid ve smyslu toho, že část půdy se vrátila těm sedlákům, kterým to komunisti znárodnili. A část těch původních JZD zůstala v podobě transformovaných akciových společností, družstev a podobně. No a tam si myslím, že to bohužel je zakódovaný. Jo, stačí se podívat na průměrnou velikost zemědělského hospodářství v České republice a v Evropě. Tak v Evropě jsme někde dneska 36 hektarech zhruba nebo tak nějak, v České republice 130, nebo ono to klesá, jako postupně se to zbližuje, paradoxně v Evropě to roste, protože také bojují s generační krizí, u nás to klesá, ale tam někde podle mě trochu to jádro těch sporů a těch různých animozit. Možná, že to bude chtět novou generaci, která přijde a pochopí, že je potřeba spolu mluvit a je potřeba se respektovat vzájemně. Respektovat to, že může někdo produkčně a velmi dobře a profesionálně hospodařit na rodinné farmě, stejně tak, jako může skvělým způsobem s využitím moderních technologií pracovat na farmě, která má 2,5 tisíce hektarů. Mít tam malou mlékárnu, mít tam zpracovanou masa prodávat, to všechno jde. A je potřeba se umět vzájemně respektovat a nedívat se na sebe skrz prsty a nezávidět, že ten má lepší podporu a ten horší nebo něco podobného. Najít ten vyvážený systém. Je to velká výzva pro budoucí společnou zemědělskou politiku. Jo, vždycky bych se na to díval, jestli někdo hospodaří správně, s respektem k přírodě, k nějakým pravidlům. A viděl jsem malé farmičky, které hynuly na úbytě a bylo to pro ostudu zarostlý v kopřivách, stejně tak jako ale 3000 zemědělský podnik, který vypadal úplně stejně. To by mělo být to měřítko. A ne to, jestli mám rozsáhlou živočišnou. A potom další věc, co si myslím, že by do budoucna opravdu mělo platit, ukazuje se, že vzhledem k těm té složitosti a výkyvům výkupních cen, dopadům počasí a podobně, tak je dobré, kromě nějakých malých specializací, které opravdu fungují samostatně, tak klást důraz na komplexnost té výroby. Jo, leta, kdy se někdo řekl, zruším živočišnou a budu točit jenom ty 4 výhodné komodity, obiloviny a další, jsou pryč a dneska si myslím, že se jasně ukazuje důležitost té komplexnosti a samozřejmě taky potom pod to stát, aby dokázal zachovat podporu komodit, které jsou citlivé a které jsou pro nás typické, jako jsou brambory, jako je cukrová řepa, jako je chmel. Není to jednoduché, ale na tom je potřeba pracovat.
Děkuji vám za to stanovisko. Já jako již 30 let působící redaktor v oboru a mající v paměti i tedy restituční zákony, transformační zákony, vznik rodinných farem i transformaci zemědělských podniků si tak kladu otázku, kdy tedy mezi sebou zemědělci najdou více společné řeči a méně těch animozit, jak jsem zmínil. Poslední závěrečná otázka, povězte mi, jaký osobní zážitek, milou zkušenost, něco, co si budete z toho zemědělského oboru a způsobení v roli ministra zemědělství pamatovat.
Je to krásný rezort nebo krásný sektor, velmi, bych řekl, senzitivní. Já se určitě budu pamatovat návštěvy na desítkách farem a podniků, kde člověk z toho měl radost, kde bylo uklizeno, kde opravdu ty lidi věděli, co dělají, věděli, proč to dělají, jak to dělají, kde dokázali třeba i úrodu zpracovávat, prodávat. To si myslím, že vlastně je krásné na tom rezortu. Stejně tak jako propojení vlastně všeho na tom venkově, lesního hospodářství, vodního hospodářství. My jsme tady nezmínili vůbec ani slovem třeba pozemkové úpravy. Tady bych si taky moc přál, aby se změnil přístup a pohled části zemědělské veřejnosti. Protože ty pozemkové úpravy, kde je potřeba obětovat možná nějaký pozemek, jo, ale tak vám potom pomohou ochránit celou tu krajinu, tu vaši půdu, nebo tu vesnici, kde žijete, nebo kde žijou vaši lidi, kteří zaměstnáváte před nějakýma povodněma, erozníma událostmi a podobně. To jsou věci, které vlastně mi dělaly radost, když jsem viděl, že se někde něco povedlo skutečně takhle realizovat. A ještě jedna věc, trošku srdeční, tak jako jinde v Evropě bojujeme s generační krizí, obměnou mladými lidmi v zemědělství. A já jsem opravdu velmi často se snažil navštěvovat zemědělské školy, střední zemědělské školy, i ty 3 vysoké, které máme, a podporovat školství a vzdělávání. Tak budu rád, když v tomto trendu bude ministerstvo zemědělství pokračovat. Je to důležité, protože jinak velmi brzy začneme doplácet na to, že nám budou ti staří sedláci a staří pardálové ze zemědělství odcházet a nebude mít kdo nahradit. A to by byla velká chyba. Ale jinak říkám, ten rezort je krásný a určitě to byla velká životní zkušenost i pro mě osobně.
Pane ministře, děkuji za vaše slova. To bylo hodnocení uplynulého volebního období očima ministra zemědělství pana Marka Výborného. Děkuji vám.
Děkuji.
Děkujeme moc za pozornost. Na shledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.